Areena.
Politiikka Radio.
Komission kaatamisesityksiä on alkanut nousta Euroopan parlamentissa kuin sieniä sateella. Heinäkuussa äänestettiin komission luottamuksesta von der Leyenin koronarokotetekstiviestien takia. Tällä viikolla peräti kahdesta kaatamisesityksestä. Miksi Euroopan parlamentissa äänestetään jälleen komission luottamuksesta? Yskiikö EU-koneisto parlamentin äärilaitojen myötä? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Ja tervehdys Strasbourg, täällä Yle, Suomi, Helsinki, Pasila.
Terve, terve.
Terveiset täältä.
No niin, Strasbourgin radiostudiossa ovat europarlamentaarikot Sirpa Pietikäinen, Merja Kyllönen ja Anna-Maja Henriksson. No niin, epäluottamuslaisen esitys komissiolle ei ole siellä Euroopan parlamentissa yleinen toimi, toisin kuin välikysymys täällä Suomessa, jossa oppositiot tehtailevat eduskunnassa välikysymyksiä istuville hallituksille tämän tästä. Mutta tarkoitushan on sama, eli hallituksen, tässä tapauksessa komission kaataminen. Itse asiassa epäluottamuslauseen esitys on niinkin harvinainen, että kokonaisuudessaan Euroopan parlamentti on äänestänyt näistä esityksistä historiansa aikana vain 9 kertaa vuoden 1979 ensimmäisten EU-vaalien jälkeen. Nyt kuitenkin siellä parlamentissa on alkanut rytistä, kun nykyisen von der Leyenin toisen komission aikana epäluottamuslauseesityksiä on jätetty jo peräti 3 kappaletta. Viimeisin heinäkuussa 2025 von der Leyenin koronarokotteisiin liittyvien tekstiviestien salaamisen takia. Ja tänään siellä äänestetään kahdesta epäluottamuslauseesta samana päivänä, kun käsittelyssä ovat sekä oikean laidan patriottien että vasemman laidan vasemmistoryhmän epäluottamuslauseet, joissa kritisoidaan komission niin sanotusti hampaatonta linjaa Gaasassa sekä halutaan kaataa von der Leyenin ja Trumpin EU-USA-kauppasopimusdiili ja Mercosur-vapaakauppasopimus Etelä-Amerikan maiden kanssa. Niin, hyvät mepit, onko meillä nyt tässä käsissämme paraati esimerkki Euroopan parlamentissa kiihtyvästä vastakkainasettelusta, kun aiemmin tällaisista lähes tuntemattomina komission kaatamisyrityksinä tunnettuja vastalauseesityksiä on alkanut nousta kuin sieniä sateella? Mitä siellä oikein tapahtuu?
No kyllä, ehdottomasti olet oikeassa siinä, että tässä on ollut aivan valtava poliittisen kulttuurin muutos tällä vaalikaudella, johtuen tietysti siitä, että äärioikeisto yhdessä populistien kanssa on niin merkittävässä asemassa. Aikaisemmin tätä komission kaatamisyritystä pidettiin todella vakavana aseena, että käytettiin hyvin harkiten, esimerkiksi jotain komissaaria oikeasti ei hyväksytä, ja silloin komissio tiesi, että tämä on tosi paikka ja jos tähän parlamentin tahtoon ei sitten vastata, ja meillähän muutama komissaari on vaihtunut tällaisen jo pelkän keskustelun tai uhan alla. Ja silloin se oli merkittävä poliittinen tapa käyttää arvovaltaa. Ja mun mielestä se olisi pitänyt säilyttää sellaisena. Ja nyt kun siitä on tullut tämmöinen normaali välikysymys, menettely, että jos vakavasta asiasta saa vähän vitsailla, niin pääministeri tai komission puheenjohtaja rupeaa katsomaan, että okei, mitäs tällä viikolla? No, välikysymys, luottamusäänestys, lounas ja tavallinen viikko. Ja silloin se tulee tämmöiseen keskusteluun. Sillähän se saadaan paljon julkisuutta, paitsi itse tälle idealle, vaikka tälle rokotekysymykselle. Sitten sille, että äärioikeisto näyttäytyy vahvana poliittisena toimijana, silloin siitä tulee tämmöistä, voisi sanoa, pikkupolitikointia tai näyttämöpolitikointia. Ja mikä sitten, mä en kysy niinpä, että mikä se parlamentin työkalu on silloin, jos me ihan oikeasti ollaan sitä mieltä laajasti laidasta laitaan parlamentissa, että nyt komissio pitäisi kaataa. Ja sitten tietysti jotkut ryhmät myös käyttää sitä uhkailuna. Komission puheenjohtajalle sanoi, että okei, että jos ette nyt tue meitä siinä meidän maatalouspolitiikasta jossakin kysymyksessä, niin mehän mennään noiden epäluottamuslauseäänestykseen mukaan.
No, tämähän on surullinen kehitys mun mielestä, että näin on nyt käymässä. Tulee tavallaan inflaatio tähän komission kaatamisen välineeseen ja kaikki niin kuin vastuulliset poliitikot mun mielestä nyt näkevät tämän maailman tilanteen, näkevät sen, että nyt tarvitaan yhtenäistä Eurooppaa. Me tarvitaan EU, joka on vahva. Meidän pitäisi pystyä sellaiseen politiikan tekoon, joka vahvistaa myös tätä näkökulmaa maailmalla, eikä siihen, että me halutaan niin kuin näyttää, kuinka heikko EU on. No nythän tässä tulee käymään niin, että enemmistö voittaa ja komissio jatkaa. Mä oon aivan varma siitä, että keskusta liberaali koalitio, mitä me kutsutaan von der Leyen koalitioksi, missä on EPP, Renew-ryhmä, jossa on RKP ja keskusta ja sitten sosiaalidemokraattien ryhmä, niin tulevat äänestämään mitä suurimmalla todennäköisyydellä von der Leyenin koalition jatkamisesta. Mutta se, mitä näkyy tässä, on se, että äärioikeisto ja vasemmistoryhmä, niin vaikka heillä on niin kuin hyvin erilaiset poliittiset tavoitteet, niin näissä välikysymyksissä niin tavallaan syntyy tämmöinen vähän niin kuin epäpyhä koalitio. Studiossa on hyvä kollegani Merja, ja uskon ehkä siihen, että jos Merja itse olisi vaan päättämässä, niin ehkä tässä olisi toisenlainen tilanne, mutta nythän se tilanne on tämä. Ja se on tietenkin niin, että parlamentissa meidän pitäisi keskittyä nyt siihen olennaiseen, ja se on EU:n yhtenäisyyden vahvistamiseen.
Syyllinen täällä vastaa tuomioistuimen huutoon. Mä itse asiassa todella pitkään pohdin sitä, että allekirjoitanko tämän välikysymyksen tai epäluottamuslauseen, ja mulla nyt ei ole kauhean kevyin perustein tapana muutenkaan tehdä ratkaisuja, mutta tämä Gaasan tilanne, ihmisoikeuskysymys ja tavallaan sen humanitaarisen avun perille saamattomuus on ollut se kysymys, joka mulla on ollut ratkaiseva tässä, ja uskon, että suurelta osin myöskin koko meidän, erityisesti niin kuin pohjoismaisen vasemmiston niin kuin mukaan lähteminen tähän epäluottamuslauseeseen ja tavallaan koko sen pitkän polun, mitä politiikassa on ollut mukana, niin se lähtökohta on ollut se, että se ihmisoikeusperusta, mihin koko tekeminen rakentuu, niin pitää olla se kaiken ohjuri. Ja mä näen kyllä niin, että ei EU-tasolla, ei komission ohjauksessa eikä ilman ole kyetty kauppapolitiikassa pistämään niin kovaa painetta, että me olisi edes saatu tämä humanitaarinen apu perille, mikä olisi ollut niin kuin minimi koko tässä Gaasan ja palestinalaisten tilanteessa. Ja kyllähän mä niin itse ajattelen sen, että jos meidän silmien edessä tapahtuu ihan silmitöntä siviiliväestön, lasten, vanhuksien niin kuin täysin niin kuin siihen taisteluun, mitä Israel ja Hamas on käynyt keskenään, niin kuin syyttömien ihmisten tappamista ja se, että lapsia tapetaan nälkään, niin ei se ole enää niin kuin semmoinen, mitä me voidaan seurata sivusta.
No ei se tietenkään ole, ja eikä me tehdäkään. Ja nythän tänä päivänä on tullut hyvä uutinen, että nyt vihdoin on ehkä näköpiirissä se, että saadaan se ensimmäinen välivaihe, saadaan jonkun tyyppinen rauha ainakin väliaikaisesti aikaiseksi, ja se humanitaarinen apu tulee menemään perille. Toivotaan näin.
Ja ei voida enää pelkästään toivoa. Meidän pitää tehdä
totta
kaikki.
Kai, mutta kyllähän me tehdään, Merja. Kyllä sinäkin tiedät, että ainoa pelaaja tässä pelikentässä niin ei ole EU. Kyllähän se oli todella tärkeää, että von der Leyen 2 viikkoa sitten, kun oltiin täällä viimeksi, kun hän piti tämän State of the Union puheensa, niin hän nosti ensimmäistä kertaa mun mielestä oikein niin kuin kunnolla tämän Palestiina-Israel-kysymyksen pöydälle, ja oli hyvin päättäväinen siinä, että nyt tämän on loputtava, avun on tultava perille ja tehdään työtä 2 valtiomallin eteen. Jos sitä olisi silloin kaadettu, niin sekin olisi ollut harmin paikka. Siis itse asiasta me ollaan ihan samaa mieltä. Humanitaarinen apu on saatava perille. Tämä tappaminen Gaasan alueella on ollut aivan järkyttävää. Se, mitä siellä on tapahtunut, on ollut aivan järkyttävää. Mutta ei niin kuin tämmöinen epäluottamus koko komissiota vastaan, niin eihän se tätä tilannetta edesauta mitenkään.
No se pistänyt vauhtia ainakin tähän kokonaiskeskusteluun. Että toki tietysti voi ajatella, että mikään työkalu ei välttämättä auta, jos meillä ei ole yhteistä poliittista tahtoa, mutta se, miten hitaasti tämä asia on edennyt sillä humanitaarisella puolella, niin se on kyllä häpeäksi ihan meille.
Se on kaikille ja se on koko maailman yhteisölle.
Mä ymmärrän ja jaan erittäin hyvin tuon Merjan huolen tästä tilanteesta. myös sen, että kyllä EU-instituutioiden on ollut hyvin hidas ja heikko tähän reagoimaan. Ja se tulee historiatarkastelussa olemaan meille häpeäksi. Mutta ensisijainen ongelma tai se kivi siinä kantokaskessa ei kyllä ole komissio, vaan me tiedämme hyvin, että parlamentissakaan ei ole löydettävissä sitä enemmistöä, joka tukee tiukempaa linjaa. Eikä jäsenmaissakaan, ja voidaan katsoa nyt ihan tätä Suomenkin tuskittelua tämän asian osalta, niin kyllä tämä on vähän tämmöinen kollektiivinen synti meillä kaikilla jäsenmaissa ja myös parlamentissa.
Eli miten se nyt sitten menee siellä parlamentissa, että ollaanko siellä laajemmin samalla linjalla kuin tässä äärivasemmiston epäluottamusesityksessä, eli että koska EU ei ole von der Leyenin johdolla keskeyttänyt EUn ja Israelin välisen assosiaatiosopimuksen soveltamista, eikä määrännyt pakotteita, mikä by the way eroaa Venäjää vastaan toteutetusta toimista, niin pois vain koko komissio.
No itse olen sitä mieltä, että komission erottaminen tässä ei sitä auta, mutta se sisältö on sinänsä ihan paikallaan. Mutta kun meillä oli viime istunnossa tämä päätöslauselma Gazan tilanteesta, niin eihän me saatu siihen edes enemmistöllä läpi sitä enemmistöä, niin näitä samoja tavoitteita, vaan meillä on aika iso joukko, jotka sitä äänestää toisin ja on enemmän pro-Israel kuin pro-kansainvälisen oikeuden periaatteet.
Mutta kyllähän von der Leyen itse sanoi, että nyt pitää olla valmiutta siihen, että tätä assosiaatiosopimusta keskeytetään ja osia
kyllä,
siitä.
Kyllä, hän sanoi
ja
sen puheessaan.
Hän sanoi sen puheessaan, ja se oli mielestäni tärkeä viesti häneltä. Ja kyllä hän oli valmis myös näihin sanktioihin näitä ministereitä kohtaan, tiettyjä ministereitä kohtaan. Ja jotenkin niin kuin tässähän on niin kahden viikon aikana nyt tapahtunut paljon. Ja varmasti se YK:n yleiskokous oli, jossa moni maa, moni keskeinen maa tunnusti myös kahden valtion mallia ja tunnustivat Palestiinaa. Niin se oli tavallaan lähtölaukaus kyllä tälle kehitykselle, mitä nyt nähdään. Ja se, että Trump myös, hän muutti kantansa jo tässä yhdessä vaiheessa. Mä luulen, että se johtui paljon siitä, että Israel hyökkäsi Katariin. Ja siitä Trump ei pitänyt. Ja nyt tavallaan niin hän on laittanut myös Netanyahun tiukille, mitä ei ole aikaisemmin nähty. Ja se on ollut tärkeää, mutta samalla on ollut tärkeää se, että se viesti myös EU:n komission puheenjohtajalta on ollut nyt näiden viimeisten viikkojen aikana mun mielestä selkeä. Ja se, että moni maa, Ranska, Iso-Britannia, Australia, Kanada tunnustivat Palestiinan. Kyllä tässä on monta asiaa, jotka on niin kuin edesauttanut sitä, että nyt voidaan tänään olla tässä tilanteessa.
Ehdottomasti, ja se oli erittäin tervetullut ulostulu komission puheenjohtajalta, että ollaan valmiita keskeyttämään assosiaatiosopimuksen tiettyjä elementtejä, käyttämään myös sanktioita. Hän sanoi hyvin selvästi sen, että komissio käyttää kaikki ne keinot, mitkä heidän toimivallassaan on. Sen olisi tietysti toivonut tapahtuvan paljon aikaisemmin, mutta kyllä ne paineet sitten jäsenmaissa myös on kasvanut, koska silloin, että me katkaistaisiin esimerkiksi meidän yhteistyösopimuksia ja tehtäisiin sanktioita ala Ukraina-Venäjä, että näitä pitäisi olla kyllä monessa suhteessa aika rinnallisia, rinnasteisia sen kansainvälisen oikeuden näkökulmasta, niin siinä tarvitaan jäsenmaiden neuvosto ja parlamentin hyväksyntää. Ja silloin yritän vaan tässä sanoa, että me kyllä, vaikka itse henkilökohtaisesti tiedän, että te kaikki olette tässä tehneet ja me olemme tehneet voitavamme, niin jos niitä enemmistöä ei ole, niin me ollaan jääty kyllä tässä
ja varmaan
aika surkeeseen tilanteeseen, joka ei ole kunniaksi meille.
Myös kaivattu Euroopassa niin kuin paljon vahvempaa poliittista johtajuutta kuin meillä on niin kuin yhdestäkään jäsenmaasta. Siis mun täytyy sanoa, että odotukset oli paljon kovemmat silloin, kun tämä Merz tuli Saksaan uutena johtajana. Ja nyt mitä on niin kuin nähnyt tapahtuvaksi maiden välillä, niin eihän meillä ole Euroopassa poliittista johtajuutta. Ja tämä on varmaan myöskin se yksi tekijä, mikä vaikuttaa täällä niin kuin tämän luottamuslausekysymykseen. Että odotukset on ollut myöskin siihen, että sit komissiossa olisi sitä poliittista johtajuutta, jos sitä ei jäsenmaissa ole. Ja sitä kautta se ehkä kanavoituu myöskin aika vahvasti Ursula von der Leyeniin mikä ei välttämättä kaikissa asioissa ole kauhean reilua, mutta se on hyvä sanoa, että tämä näkyy myöskin tässä poliittisessa kulttuurissa tällä hetkellä.
Näinhän se on ja on todella niin kuin hankala tilanne se, että Euroopassa nyt Ranskassa on hallituskriisi, Saksalla on ponnistettava vielä paremmin. Jos vielä komissio tässä nyt kaatuisi, niin kyllähän Putin olisi iloinen Moskovassa, että se olisi paras lahja myös Putinille ja sitä pitää nyt pitää mielessä myös kaikessa nyt, mitä me teemme. Niin Ukrainan tukeminen on se meidän ykköstehtävä, se, että saadaan nyt se Gaasan Israelin tilanne, Palestiinan Israelin tilanne hoidettua niin, että ihmiset saavat ruokaa ja että siellä on näkymä rauhasta. Se on todella tärkeää, mutta niin kuin Euroopan turvallisuuden näkökulmasta, niin me ollaan hyvin niin kuin, juuri nyt hyvin niin kuin heikossa hapessa, koska nämä isot maat, niissä ei nyt niin kuin systeemi pelaa, niissä ei ole nyt vahvaa johtajuutta. Merz on kuitenkin, sanoisin näin, ehkä ollut edeltäjänsä kyllä niin kuin, vähän niin kuin määrätietoisempi, mutta kyllä me nähdään ongelmia.
Tästä kaaoksesta kärsii koko Eurooppa ja mun mielestä poliitikkona oli mikä poliittinen laita tahansa, niin meillä on vastuu eurooppalaisille ihmisille. Eurooppalaiset ihmiset kärsii tästä kaaoksesta ja meidän päätöksentekokyvyn heikkoudesta. Ja sitten toinen on ihan pakko sanoa, että kyllä tällä Euroopan kaasapolitiikalla on myös kansainvälisesti heijastusvaikutukset niin päin, että kun me sanotaan, että me ajetaan oikeusvaltioperiaatetta, kansainvälisiä sopimuksia, niiden noudattamista ja vaaditaan aivan oikein, että myös kaikki maailman maat tukesivat meitä tässä Ukraina-kysymyksessä. Ja jos me toimitaan toisella pelikirjalla Gaasan osalta, niin kyllähän sieltä katsellaan vähän, että onko tämä nyt vaan kaveripolitiikkaa, että kun on Euroopassa ongelma, niin heitä pitää tukea, mutta kun jossakin muualla, niin se ei ole hetikään niin tärkeää. Niin tämä on musta sen inhimillisen kriisin lisäksi toinen vakava poliittinen uskottavuuskriisi, mitä meidän pitää välttää.
Merja, kysyn nyt sinulta, että kun tehän saitte tähän epäluottamuslause-esitykseen nyt kasaan sen vaadittavat 72 allekirjoitusta ja mukana on myös muutamia vihreitä ja sosiaalidemokraatteja. Mutta tässähän ei ole kysymys vain tästä Gaasasta, on tämä toinen juttu myös von der Leyenin ja Trumpin diilin vastustaminen sekä siinä asiassa komission kaataminen ja myös tämä Mercosur-kauppasopimus Etelä-Amerikan maiden kanssa. Niin tämä yhdistää teidät nyt komeasti äärioikealle patriottiryhmän kantoihin. Niin selityksen paikka, mitä ihmettä? Te olette kuitenkin vasemmista porukka.
No, mulle itselle henkilökohtaisesti tämä oli niin kuin sanoin, niin aika pitkään mietin ja harkitsin sitä, että pistänkö nimeäni paperiin. Mutta totta kai tietysti tässä kauppapolitiikka-kokonaisuudessa myöskin pienempien toimijoiden oikeudet ja työntekijöiden oikeudet ja se iso kysymys tavallaan myöskin niin kuin tässä ihmisoikeuspuolessa on niin kuin siellä se, joka meidän ryhmässä painaa. Että puhutaan niin kuin pienempien viljelijöiden pärjäämisestä jatkossa näiden kaikkien isojen sopimusten kanssa. Puhumattakaan nyt sitten työntekijöiden oikeuksista siinä, kun mennään niin kuin kauppapoliittisiin diileihin tai mitä niin kuin jäsenmaissa voi sitten tapahtua teollisuuspolitiikassa ja monessa muussa kysymyksessä. Että meidän ryhmässä tämä työntekijäpuoli ja pienviljelijät ja niin kuin tämä pienempi niin sanotusti heikommassa asemassa oleva osapuoli kaikissa sopimuskumppanuuksissa, niin on se, mikä koetaan niin kuin jäävän heikommalle kaikessa, mitä EU tällä hetkellä tekee. Et en mä tiedä, kuinka paljon sitä nyt voi vetää sitten äärioikeisto niin kuin asiaksi, jos puhutaan työntekijöiden oikeuksista. Se on tosi kriittinen kysymys ollut aina meidän ryhmässä. Silloinkin, kun tällaisia äärioikeistoryhmiä ei näissä mitoissa ole Euroopan parlamentissa ollut.
No teille kaikille vielä kysymys tästä, että miten tässä nyt sitten tapahtuu, että muuttuuko parlamentin hallitseminen mahdottomaksi jatkossa, jos parlamentin äärilaidat alkavat löytää toisiansa muissakin kysymyksissä? Mitä siellä tapahtuu?
No siis nyt ehkä uudelleen sanoisin näin, että jokaisen parlamentaarikon pitäisi miettiä, että mikä on se meidän keskeisin ja tärkein tehtävä. Ja se on nyt pitää EU:n yhtenäisyydestä kiinni ja varjella sitä, että Euroopassa säilyy rauha. Nythän tällä hetkellä ei ole rauha Ukrainassa, mutta me ei haluta myöskään, että tulee uusia kriisipesäkkeitä Eurooppaan. Me halutaan rauhaa, me halutaan ihmisille työtä, me halutaan kilpailukyvyn nostamista. Me tiedetään, että Eurooppa on jäämässä USA:n ja Kiinan jalkoihin. Sen takia meidän pitää myös tehdä uusia sopimuksia. Mun mielestä tämä Mercosur-sopimus on sellainen, että se avaa myös meidän viljelijöille ja meidän tuottajille mahdollisuuksia. Ei ole ainoastaan kyse siitä, että tässä olisi huono diili. Tätä on myös työstetty noin 20 vuotta ja EU:n pitää myös pystyä tekemään päätöksiä. Mutta totta kai on aina niin, että ei mikään ole täydellistä. Ja se, mihin Eurooppa nyt on menossa, niin se on paljolti meistä kiinni. Kuitenkin on niin, että enemmistö edelleen, toivotaan, että me nähdään se myös tänään, että edelleen enemmistö kannattaa komission jatkamista ja että me näytetään, että pysymme vahvoina. Se ei ole kansalaisten ja eurooppalaisten eikä suomalaisten intressissä, että komissio kaatuisi. Mutta se on nyt sitten vasemmistoryhmästä ja patrioteista ja näistä äärioikeiston edustajista kiinni, että miten tässä menetellään tulevaisuudessa. Valitettavasti tämä äärioikeistolaita on vahvistumassa monessa Euroopan maassa ja se ei ole hyväksi Euroopalle.
Varmaan sitä varten me tarvittaisiin se eurooppalainen visio. Minä olen tässä aika pitkän aikaa sitä niin kuin pohtinut, että mikä se on se suunta, mihin Eurooppa haluaa olla menossa. Mikä on se Euroopan oma? Tällä hetkellä me seilataan vähän enemmän sinne suuntaan, että katsotaan mitä Yhdysvallat tekee, katsotaan mitä Kiina tekee, katsotaan mitä Venäjä tekee. Kun pitäisi olla se oma pelikirja, niin olisi paljon vähemmän tavallaan niin kuin tuulen vietävänä ja muiden nakeltavana, mutta siihen tarvittaisiin sitä johtajuutta ja en mä tiedä, ehkä meidän kolmen naisen on noustava johtoon ja lähdettävä viemään tätä Eurooppaa eteenpäin. Se voisi olla
suomalaista päättäväisyyttä tarvittaisiin.
Sisu.
Joo. Kyllä, ja suomalaista viisautta myöskin siitä, että parempi laiha sopu kuin lihava riita. Ja ei se, mulle ainakaan se visio ei ole nyt niin vaikea. Kyllähän se monilla on myöskin niin kuin tallella. Se on aika paljon sieltä lähtöjuurilta. Mitäs jos nyt elettäisiin ja toimittaisiin niin, että eurooppalaiset saa olla rauhassa.
Juuri näin.
Mitäs jos toimittaisiin niin, että meillä olisi yhdessä talouskasvua? Niin. Mitäs jos ratkottaisiin nämä ympäristöongelmat? Mitäs jos pidettäisiin oikeusvaltiosta huoli? Mitäs jos toimittaisiin niin, että ollaan suht kohta tasa-arvoisia ja on sellainen hyvinvointiyhteiskunta, että ihmiset pärjää siinä. Ei tämä niin kauhean vaikeaa ole.
Ja pistettäisiin vielä mielenterveysasiatkin kuntoon, nekin. Niin meillä olisi korvien välikin kontekstissa.
Ja sitten se tulee sieltä, kun meillä kolmellakin on aika samanlainen, mutta mekin ollaan keskenämme pikkusen eri mieltä, että miten tämä saadaan aikaiseksi. Niin jos me keskitytään siihen yhteiseen tavoitteeseen, ja kuunnellaan toisiamme ja yritetään vähän sopia ja ollaan sitä mieltä, että no voin tuosta oppia, mitä Anna-Maija ja Mertsi sanoo, niin jotakin ja ehkä tästä tulee jopa parempi kuin se, että olisin yksin saanut päättää. Ja tämä on sitä niin sanottua vastuullista politiikkaa, että mä aika usein aamuisin ajattelen, että mä oon niin kuin peeveli vastuussa hyvin pieneltä osin toki, että nyt suuruuden hulluksi ala, niin niille kaikille äänestäjille ja eurooppalaisille ja lapsille, että minkälaisessa maailmassa ne elää. Ja jos se vastuun kantaa, niin sitten yrittää sopia tehdä sitä eurooppalaista vastuullista politiikkaa, mitä me on tehty pitkään, yrittää penätä sitä kaikilta muiltakin, että ehkä se huutelu, jota on niin helppo tehdä, niin ei johdakaan mihinkään paitsi brexiteihin ja sitten mietitään, että no jos olisin tiennyt tuoneen, olisin tehnyt noin, niin meidän tehtävä olisi tietää, sopia ja rakentaa niin sitä taloa pikkuhiljaa, että se on paitsi pystyssä, niin vähän lämpimämpi ja parempi 10 vuoden kuluttua, eikä vaan kerralla vedetään moukarilla seinää ja ihmetellään, että mitäs nyt tehdään.
Kyllähän tämä juuri on juuri se suunta, mitä me tavoitellaan, ainakin minä ajattelen näin ja luulen.
Kyllä, kyllä, ja valtaosa. On.
Valtaosa vaan ajattelee niin, mutta sitten meillä on nämä ihmiset parlamentissa tänään, jotka tavoittelevat jotain muuta, jotka katsovat, että se autoritäärinen hallinto ja
my way.
Ja Eurooppa ensin tavallaan. Se ajattelu siinä mielessä, että ei välitetä muista ollenkaan. Ja näin ei voi ajatella. Että kyllähän Euroopankin pitää, koska nyt Yhdysvalloissa on se surullinen tilanne, että siellä myös voi niin kuin nähdä, että oikeusvaltiota heikennetään. Signaalit, jotka tulee sieltä, nyt on sellaisia. Ja yliopistojen tilanne on hankala ja niin edelleen. Tämä on tilanne myös Euroopalle näyttää, että me seistään nyt vakaalla arvopohjalla. Meillä yhdenvertaisuus, demokratia, oikeusvaltioperiaate, tasa-arvo on niitä arvoja, mitä tullaan aina puolustamaan. Ja se yhdistää varmasti meitä kaikkia tässä studiossa tänään myös. Ja kun saamme tämän ajatuksen leviämään Euroopassa, eikä katoamaan, niin silloin pystymme myös tulevaisuutta rakentamaan.
Ja on paljon ihmisiä maailmassa, jotka jakavat tämän ajatuksen meidän kanssa ja tukee Eurooppaa, jossa kykenee tekemään tätä viisaita sanoja.
Politiikka Radio.
No niin, Strasbourgin radiostudiossa ovat europarlamentaarikot Sirpa Pietikäinen, Merja Kyllönen ja Anna-Maja Henriksson. Ennen kuin tämä menee liian harmoniseksi tämä koko lähetys, niin otetaan tähän vielä yksi tämmöinen sopan keittäjä tyyppinen asia. Siis Suomessahan jännitetään parhaillaan kaikkien aikojen jäänmurtajadiiliä. Syntyykö sellainen, kun sekä tasavallan presidentti Alexander Stubb että pääministeri Petteri Orpo molemmat ovat poikkeuksellisella visitillä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin luona. Sen sijaan aivan toisenlainen transatlanttinen viesti lähti Euroopasta Yhdysvaltoihin keskiviikkona, kun siellä Strasbourgissa Grönlannin pääministeri Jens Fredrik Nielsen puhui teille mepeille juhlaistunnossa. Ja kuten tiedetään, niin Grönlanti on päätynyt puun ja kuoren väliin presidentti Trumpin kaudella miehen ilmoitettua, ettei hän sulje pois saaren valtaamista ja liittämistä Yhdysvaltoihin. Niin, mitä siellä tapahtuu, että haluaako EU nyt tai te parlamenttina niin näyttää Trumpille isoa keskisormea järjestämällä Grönlannin pääministerille kokonaisen juhlaistunnon parlamentissa? Ai mistä tässä on kysymys?
On todella hienoa, että hän kävi täällä ja hän piti hyvän puheen eilen. Grönlantihan kuuluu Tanskalle ja Tanskahan on EU-jäsen. Grönlanti erosi EU:sta, jos muistan oikein, vuonna 1985, mutta kyllähän Grönlanti on tärkeä kumppani meille kaikin tavoin ja mielestäni on myös ihan selvää, että voi, ei ole mitenkään huono asia myös näyttää Yhdysvalloille ja muille, että Grönlanti...
Keskisormea.
No ei keskisormea, vaan näytetään, että Grönlanti on kyllä osa Eurooppaa ja me pidetään hyvät välit Grönlantiin ja se on tärkeää meille. Mun mielestä se oli hienoa, että melkein koko parlamentti nousi seisomaan eilen sen hänen puheensa jälkeen. Ja Grönlannin ja EUn välit ovat aika hyvät ja hän puhui yhteistyöstä. Ja meillä on niin kuin paljon yhteistä koulutuksen saralla ja kalastusasiat on tietysti Grönlannille tärkeitä ja EUlle tulee paljon grönlantilaista kalaa. Tämä on tärkeää näyttää ja Grönlannilla on sitten näitä mineraaleja, jotka Trump varmasti ja energiaa, mitä Trump tavoittelee. Sitten ei kannata myöskään unohtaa, että kyllähän Venäjällä kansan intressejä sillä suunnalla. Tärkeää on näyttää, että EU myös seisoo Grönlannin rinnalla.
Joo, ja tässähän on isolta osin kyse myöskin EUn arktisen politiikan heräämisestä, että kyllähän sitä on kyselty ja ihan syystäkin perään, että mihin päivitykset on jäänyt ja mihin tavallaan ymmärrys siitä, että mitä sillä arktisella alueella tapahtuu niin puolustuspoliittisesti, teollisuuspoliittisesti kuin ilmasto- ja ympäristökysymystenkin näkökulmasta, puhumattakaan sitten näistä maahallintakysymyksistä, mihin sitten Trump on niin kuin vedonnut ja mistä on puhunut, että en koe, että Grönlannin juhlallinen vierailu ikään kuin olisi ollut joku keskisormen näyttö. Minun mielestä se oli tavallaan ryhtiliike sen suuntaan, että me ollaan havahduttu myöskin siihen, että nämä arktiset asiat laajasti pitää olla agendalla ja Grönlanti on siitä malliesimerkki yhteistyökumppanina, jota ei saa unohtaa eikä voi ajatella niin, että tehdään yhtenä vuonna paljon asioita ja sitten unohdetaan seuraavaksi kymmeneksi, että kyllähän tämä Donald Trump on meidät tässä herättänyt ihan terveellä tavalla.
No mitäs mieltä Sirpa on, että onko tämä EU:lta tulella leikkimistä Trumpin kanssa ja pitäisikö tässä toimia pikemminkin kuin Stubb ja Orpo?
No mä olen sitä mieltä, että ei ole. Se oli hyvin paikallaan, se oli luonteva, koska on Tanskan puheenjohtajuuskausi, niin kuulla tätä. Ja sen, ei se ole keskisormen näyttämistä, vaan mikä se sellainen kaveri on, joka ei tue koskaan hädän tulle. Grönlanti on väkimäärältä ja asevoimiltaan aika pieni. Se on vähän kuin isommassa mittakaavassa meidän Ahvenanmaa. Niin jos meillä on erityissuhde ja se on osa Eurooppaa ja se on osa Tanskaa, niin kyllä silloin myös se tuki pitää näyttää, että me emme jätä Grönlantia eikä grönlantilaisia yksin, vaan haluamme olla heidän tukenaan, tehdä rakentavaa yhteistyötä ja turvata heidän asemansa. Tämä on vähän sama kuin Ukraina tai Gaza, että kyllä meillä pitää myös niin kuin se selkäranka olla ja se myös helpottaa niitä jatkoneuvotteluita, koska kukapa meistä haluaa maailman, jossa mielivalta voi lisääntyä milloin tahansa ja missä tahansa. Hänellä oli ihan mielenkiintoinen, todella pitkä puhe, jossa hän puhui myös näistä yhteistyömahdollisuuksissa, muun muassa tämän uusiutuvan energian alueella ja muissa, niin hyvinkin paikallaan.
All right. No te nyt lähdette sitten sieltä pikkuhiljaa äänestämään epäluottamuslause-esityksestä. Yhtään sellaista ei ollut taidettu.
Luottamuksesta.
Luottamuksesta. Okei, selvä niin. Tätä yhtään epäluottamuslause-esitystä ei ole hyväksytty vielä toistaiseksi parlamentin historiassa. Ja taitaa olla tilanne se, että katsotaan nyt, mutta ehkä ennakkoarvio on se, että ei tänäänkään sellaista ei tule tapahtumaan. Kiitoksia tästä keskustelusta.
Kiitoksia ja mukavaa päivää.
Kiitos ja terveisiä Suomeen.
Ja todellakin kerrotaan vielä se, että Strasbourgin radiostudiossa ovat europarlamentaarikot Sirpa Pietikäinen, Merja Kyllönen ja Anna-Maja Henriksson. Minä sen sijaan olen Tapio Pajunen ja tämä ohjelma on Politiikka Radio.
Politiikka Radio.